Zaostřeno.
Na východě Ukrajiny sice zavládlo křehké příměří, ale tu a tam se stále ozývají střelba a výbuchy. Lidé se ve strachu skrývají ve sklepech a utíkají z domovů do vnitrozemí Ukrajiny nebo do Ruska. Osiřeli školy, továrny, doly. Utichly ochozy stadionů a sportovních hal. Válka ukrajinské armády s proruskými separatisty tvrdě dopadá také na profesionální sport. Podíváme se na fotbalové hřiště i na ledovou plochu zimního stadionu. O tom, jak válečné konflikty a vzájemná nevraživost ovlivňovaly vrcholový sport, budeme mluvit s historikem sportu. K poslechu vás zve Pavel Novák. Nejdřív se podíváme na sportoviště v Kyjevě.
Mohl by to být trénink jako každý jiný, kdyby ovšem hráči Šachtěru Doněck hráli na vlastním hřišti. Tady jsou ovšem hosté. Hřiště Baníkova v Kyjevě jim nepatří. Jenom na něm trénují a svá utkání hrají na hřišti v Lvově. To, že nejsou doma kvůli nebezpečné situaci na východě Ukrajiny, jim ale vůbec nebrání v tom, aby stále vyhrávali.
Je to pro nás velký rozdíl oproti tomu, když trénujeme a hrajeme doma. Taky by vám bylo lépe doma, kdybyste byl v naší kůži.
Říká šéf trenér Šachtaru Mirča Lučesku.
Ale jsme profesionálové, trénujeme a dobře se připravujeme na zápasy. Našli jsme si tu dva vhodné tréninkové stadiony. Většina hráčů, hlavně ti z Brazílie, bydlí v hotelu a ostatní si našli vlastní domy. Naše domácí zápasy hrajeme ve Lvově, protože tam je stadion podobný naší Donbas aréně, na kterou jsme zvyklí. Našli jsme si tam také hodně vděčných diváků, kteří na nás chodí, i když jsou to fanoušci klubu Karpaty Lvov.
Je
to pro nás těžká situace, ale my máme na to to zvládnout. Jsme dobrý tým s vlastním charakterem. Nezáleží na tom, kde budeme hrát. Jsme hráči Šachtaru. Musíme být nadále tím skvělým týmem, jak nás lidé znají.
Šachtar suverénně vede tabulku ukrajinské první ligy. Loni národní pohár vyhrál a má k tomu nakročeno i dnes, i když musí hrát mimo své domovské hřiště a bez věrných fanoušků. Trenér Mirča Lučesku věří, že závěr této sezony nejvyšší fotbalové soutěže Ukrajiny bude Šachtar hrát zase doma. Boje na východě podle něj musí co nejdřív skončit.
Doufáme, že se brzy vrátíme. Takhle to nemůže jít dál. To nemůže trvat dlouho. Jestli bude tahle situace pokračovat, bude to pro všechny katastrofa.
Na trénink hráčů Šachtaru se zpoza plotu dívá Sergej, je z Kyjeva. Není přímo fanoušek doněckého klubu, ale jeho hra se mu líbí. Je rád, že se může podívat, jak klub trénuje a nemusí za nimi jezdit na Donbas. Bylo by podle něj lepší, kdyby ho do Kyjeva přivedli jiné důvody než ty, kvůli kterým musel opustit Doněck. Teď se přemístíme na druhý konec Kyjeva, ze zeleného trávníku do zimní haly. Také hokej trpí tím, že se na východě Ukrajiny bojuje. Pohárová soutěž letos možná ani nezačne. Na sestavení tabulky utkání je málo klubů a problém jsou i peníze. Na jednom ze dvou kyjevských zimních stadionů ve sportovním komplexu ATEK proti sobě nastoupili Hefest neboli Hefajstos a Tornádo Kyjev. Boj je to tvrdý až nelítostný, ale tohle je amatérská liga. Osud té profesionální je na Ukrajině zatím u ledu a není to let na kluzišti. Pohárová soutěž první ligy ukrajinského hokeje začne možná v říjnu, možná se ale také vůbec hrát nebude. Majitel klubu Kyjev Generals Denis Lobanovský věří, že se nakonec o trofej hrát bude.
Doufáme, že letos bude hrát v první lize alespoň tolik klubů, co v předchozí sezóně. Počítá se tak z 10 až 12 kluby.
Ukrajinský šampionát potěřuje.
Mistrovství Ukrajiny samozřejmě zasáhne neúčast mužstev z východu. Bude to pochopitelně ztráta. My nechceme, aby se nám hrálo s nás. Chceme, aby to byla seriózní soutěž. Nepotřebujeme lehká vítězství. Nečekáme nějaký horší dopad na hospodaření klubů. Ani loni, když se soutěže účastnil klub z Doněcka, to nebyla pro sponzory uspokojivá situace. Bohužel na Ukrajině dnes hokej nemá moc velkou podporu ze strany státu. Takže když nás loni sponzoři příliš nepodporovali, ani letos to nebude o moc lepší. A naše hospodaření to moc neovlivní.
To už, naverně, počerpuju, k sožalení.
Boje na východě Ukrajiny ale podle Denise Lobanovského přece jen mají dopad na kvalitu hráčské základny. Několik klubů totiž letošní sezónu vypustilo úplně a jejich hráči si našli práci jinde.
Ty kluby ztratili sezónu, vůbec se domácího šampionátu nezúčastní. Kluci, co v nich hráli, budou hrát v jiných vrcholných soutěžích. Třeba i u vás v Česku, Bělorusku nebo v ruské lize. Tam je úroveň hry vyšší než na Ukrajině, takže ti kluci pro sebe udělají hodně, nazbírají zkušenosti. A ukrajinská pohárová soutěž, ta je na tom samozřejmě bitá.
I přes všechny nesnáze, které sebou válka přináší, majitel klubu Generals doufá, že Ukrajinci nepřestanou mít hokej rádi.
Co касається Востока, сейчас це трагедія.
To, co se děje na východě, to je tragédie pro naší zem. Dotýká se to obchodu, sportu, běžného života lidí. Na naše fanoušky by to ale vliv mít nemělo. Jestli měl klub své příznivce, měli by mu zůstat bez ohledu na různé peripetie. Nezáleží na tom, jaká je v naší zemi situace. Jestli lidé na hokej chodili, budou chodit dál a bude se jim líbit.
Žili hokejem i budou prodlužovat.
Na ledové ploše stadionu Atek se zatím rozbíhá třetí třetina zápasu amatérské ligy. Situace má nesporně negativní vliv na profesionální hokej. Neví se vůbec, kdy se začne hrát první liga, krčí rameny Alexej Černenko, sportovní ředitel ukrajinské amatérské hokejové ligy. Mnohé zápasy amatérů začínají minutou ticha za bojovníky padlé na východě kvůli ostřelování z území Ruska. Amatérský hokej na Ukrajině žije a daří se mu. A ten profesionální, uvidíme, snad se vše v dobré obrátí.
Profesionální hokej u nás prakticky skončil, tedy alespoň prozatím. Všichni sponzoři byli stejně z Donbasu.
Upozorňuje kapitán mužstva Tornádo Kyjev Vitalij Jeremčuk.
Ta situace má obrovský vliv. Na náš amatérský hokej ne, my hrajeme za vlastní peníze, ale amatérské kluby jsou hlavně tady v Kyjevě a profesionální na východě. Na naši ligu má tedy dění na východě vliv z 90%. Účast v národní extralize potvrdili jen 3 týmy a s tím se šampionát hrát nedá.
Vitalij Jeremčuk má jasno, kdo za takový stav věcí může.
Vladimír Vladimirovič Putin vinovat.
Válka neválka, hokej se na Ukrajině hrát nepřestane. Možná to nebude před plnými tribunami a o zlatý pohár, ale nadšení pro sport nesnáze, jakými země prochází, Ukrajincům nevezmou. Zatím.
Hostem pořadu Zaostřeno je František Kolář, historik sportu, jinak místopředseda Českého olympijského výboru pro olympismus. Dobrý den.
Dobrý den.
Poslouchali jsme reportáž, ve které se mluvilo o tom, že sportovní klub, fotbalový klub musel opustit svůj stadion, hokejisté ani neví, jestli začne nejvyšší soutěž v jejich sportu. Stalo se už někdy v dějinách to, že sportovci museli utíkat před nějakým nebezpečím, před válkou nebo před nějakým jiným ohrožením, nebo že zkrátka to jejich sportovní odvětví stagnovalo, protože řinčeli zbraně?
Tak na takovou otázku musím odpovědět. Pochopitelně se to stalo, tak jako se to stává ve všech oborech lidské činnosti. Že vždycky ta válka nějakým způsobem naruší ten zaběhaný způsob života. A vlastně, když si to vezmeme, tak ten moderní sport se odvíjí zhruba od konce 19. století. A za tu dobu máme dvě světové války a kromě toho spoustu dalších válečných konfliktů. A jestli jsem pochopil dobře vaši otázku, tak vám jde i o to, že jsou zabírány stadiony, nejenom, že se přerušují soutěže, že sportovci odcházejí ze hřišť nebo ze závodních drah, odcházejí do vojenských mundurů, odcházejí bojovat, ale že se nějakým způsobem ničí i ta jejich zařízení, kterých doposud ten tělocvik nebo ten sport provozovali.
Ani se nemusí ničit, ale zkrátka ti lidé mají strach nebo jsou v ohrožení a nemohou ten sport provozovat tam, kde normálně sportovali, kde závodili, kde hráli.
Já když to tak vemu namátkou, tak si můžu vzpomenout už na první světovou válku, kde tehdejší český Sokol hned po vypuknutí války nabídl své tělocvičny jako budoucí lazarety. Když budu pokračovat dál, tak asi nejznámějším případem, jak byly zneužívány sportoviště, je asi to období po Pinochetově převratu v Chile v roce 1974, kdy vlastně na ten nejslavnější stadion, na kterém Československo hrálo o 12 let dříve finále mistrovství světa ve fotbale, kam vlastně tehdejší ten vítězný Pinochetův režim převážel své odpůrce a vlastně ten stadion začal sloužit jako vězení. Obdobné případy jsou známé z Kambodži, když zvítězili rudí Kmérové, a takhle bychom mohli pokračovat nadále. A pro současníka asi takovým tím největším momentem je to období balkánských válek v 90. letech, kdy vlastně bývalé olympijské město Sarajevo se stalo centrem bojů, kde tam bojovali všichni proti všem, muslimové proti Chorvatům, Chorvati proti Srbům, Srbové proti ostatním, takže i tam ty míče, ty vesla, ty závodní dráhy utichly a věnovali se něčemu jinému.
Když teď politici uvažovali o tom, jak vlastně přimět, řekněme, tu ruskou stranu k nějakému jednání o tom, jestli podporují, nepodporují pro ruské separatisty na východě Ukrajiny, tak padly i takové návrhy, že by třeba bylo dobré zasadit se o to, aby v Rusku nebylo mistrovství světa ve fotbale v roce 2018. Myslíte, že takovéhle věci v historii měly nějaký účinek, že se vylučovaly jednotlivé státy třeba z těch sportovních soutěží? Mělo to nějaký dopad na to řešení konfliktu, ve kterém byly?
No, já se vrátím do těch 90. let, do toho období balkánských válek v bývalé Jugoslávii, kdy tenkrát Evropská fotbalová asociace vyloučila z finálových bojů mistrovství Evropy Jugoslávii, což bylo tenkrát soustátí Srbska a Černé Hory, a místo nich jako zařadila do soutěží poražený tým, a to bylo Dánsko, které nakonec to mistrovství vyhrálo. Zároveň vyloučila i jugoslávské týmy ze všech evropských soutěží. Ale jestli to mělo nějaký dopad na ty válečné konflikty na Balkáně, to bych byl v tomhle spíš skeptický. Já myslím, že na tom Balkáně z hlediska sportu víc větší roli sehrály ty zimní olympijské hry v roce 1994 v Lillehammeru, kde bylo to 10 let po zimních olympijských hrách v Sarajevu, a tehdejší předseda Mezinárodního olympijského výboru Juan Antonio Samaranch tenkrát vyzval všechny válčící strany, aby po dobu těch zimních olympijských her v Lillehammeru přestali válčit, alespoň v Sarajevu, aby uzavřeli příměří. A těch 16 dnů, které ti Sarajevané prožili bez válek, bez střílení, kdy mohli chodit normálně do práce, na nákupy, do hospody, za zábavou, tak je přes vlastně dovedli ty jednotlivé válčící strany, bez ohledu, jeli to muslim, Srb nebo Chorvat, k tomu jednacímu stolu, a že tohle to mělo daleko větší dopad a daleko větší dosah než nějaké vylučování. Proto si osobně myslím, že k tomu, aby bylo mistrovství světa ve fotbale odebráno Rusku, asi nedojde, teda podle mě na 99,9%.
FIFA už vlastně řekla, že nic takového nemá v úmyslu, že se nenechá ovlivnit a že zkrátka to mistrovství tam bude. Máme nějaké zkušenosti z historie, když byl válečný konflikt, dotklo se to nějak výkonnosti sportovců toho státu, který byl nějak postižen tím konfliktem? Projevilo se to tím, že zkrátka nebyli tak dobří, nemohli trénovat, neměli peníze na vybavení? Projevilo se to nějak?
To jsou dvě věci, na které nelze jednoznačně odpovědět. Když si to vezmeme rok 1968, tak víme, že tehdejší hrdinkou olympijských her Mexiku byla Věra Čáslavská, a přitom po podpisu 2000 slov a po okupaci Československé armádami Varšavské smlouvy taky nezbývalo, než se uchýlit do ústraní, a cvičila v lese bez nářadí, beze všeho, ale stejně tu výkonnost udržela na té úrovni, že vyhrála 4 zlaté olympijské medaile. Čili to je obdobný příklad, můžu jmenovat z olympijských her Melbourne 1956, které se konaly krátce poté, co Sovětský svaz potlačoval to takzvané lidové povstání v Maďarsku a maďarští sportovci se připravovat už v podstatě také nemohli, protože ta sportoviště, to jak jsme řekli na začátku, když řinčí zbraně, mlčí i sport, tak ta sportoviště byla obsazena a nakonec ti maďarští sportovci dosáhli jedno ze svých největších úspěchů na olympijských hrách. Takže ono možná takové ty nedostatky v přípravě nakonec vedou k daleko větší urputnosti, k daleko větší motivaci, nebo jak bych to nazval, že vlastně ti sportovci pak podávají výkony na daleko vyšší úrovni než při té dokonalé přípravě.
Uvidíme, jaký ten konflikt na východě Ukrajiny bude mít vliv na výkony ukrajinských nebo ruských nebo dalších sportovců, kteří možná mohou být tím konfliktem dotčeni. Mým hostem v pořadu Zaostřeno byl František Kolář, místopředseda Českého olympijského výboru pro olympismus, jinak historik sportu. Děkuji za návštěvu.
Zaostřeno.
V pořadu Zaostřeno na Českém rozhlase Plus mluvíme o dopadech ozbrojeného konfliktu na východě Ukrajiny na život profesionálních sportovců, ale i běžných občanů této země. Mým druhým hostem je komentátor Českého rozhlasu Alexandr Tolčinský. Dobrý den.
Dobrý den.
Z tvých zkušeností zpravodaje v balkánských zemích v době války i nedávno na Ukrajině, je sport a kultura tím, co se omezuje, co se moc neprovozuje, když se země ocitne v krizi?
Omezuje a neomezuje. Omezuje se tím, že třeba jsou přerušeny komunikace, kdy jeden tým může jet na zápas ke druhému týmu. V tomto smyslu se to omezuje. Na druhou stranu sport pomáhá lidem udržet si jakous takovou úroveň myšlení, jaké také zdání normálního života. Není to jenom sport, je to třeba také hudba. Já jsem zažil hudební skupinu, která produkcí pro děti se snažila válečné sirotky zachraňovat a pomáhat tím v jejich traumatech, která měli.
Teď se blíží podzim a chladné období. Pokud Rusko využije svého mocného nástroje, kterým je zemní plyn, čím se bude v ukrajinských městech topit, až přijde zima?
Tak jak jistě víš, kyjevský starosta Kličko v průběhu léto zastavil vytápění, řekl, že se bude spořit na zimu, aby nějaký plyn byl. Potom je tady možnost, že některé země, které hraničí s Ukrajinou, budou posílat plyn zpátky, aby Ukrajina nějaký plyn měla, ale to zas není do nekonečna. A pak se také může stát to, co se stávalo v Bosně, že lidé přešli na tuhá paliva, když to tak řeknu, tak začali podřezávat stromy v parcích a v lesích a topili tím. Druhá věc, co se může stát na východní Ukrajině, jak víme, Donbas je obrovská průmyslová oblast, podobná našemu Ostravsku, je tam poměrně velké množství černého uhlí. I to se dá spalovat, i to se dá využívat.
Je možné, že se Ukrajinci nechají tím nepohodlím demoralizovat, že by se třeba přiklonili v těch volbách k někomu, které budou na konci října, že by se přiklonili k někomu, kdo by jim nabídl nějakou lepší perspektivu, lepších vztahů s Ruskem?
Já si myslím, že ukrajinská společnost je ve vztahu s Ruskem tak rozhádaná, že asi nejpřijatelnějším je Petro Porošenko, současný prezident, který má svoji stranu Solidarita. Myslím si, že to je hlavním favoritem voleb. Co se týče voleb na východní Ukrajině, tak ty oba zbouřenecké regiony tvrdí, že mají svoje vysoké rady a že se tady voleb účastnit nebudou, takže tam volby nebudou a nebudou tam dokonce ani volby do místních samospráv, které byly připravované na 9. prosince. Prostě zkrátka předseda parlamentu Doněcké lidové republiky řekl, že žádné volby organizované Kyjevem nebo OBSE na těch územích, která ovládají povstalci, nebudou.
Volby na Ukrajině budou 26. října, to je přibližně za měsíc a kousek. V pořadu Zaostřeno byl mým druhým hostem Alexandr Tolčinský, komentátor Českého rozhlasu, a mluvili jsme o dopadu ozbrojeného konfliktu na Ukrajině na vrcholový sport, ale vůbec také na všechny obyvatele této země. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Pavel Novák.